Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ អង្គារ ទី 8 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសភូមាជំរុញឲ្យអន្តរជាតិខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកស្រីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងព្រមព្រៀងគ្នាបន្តការជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥណ្ឌាផ្អាកការសាងសង់ប្រាសាទដែលមានរចនាបថដូចប្រាសាទអង្គរវត្ត
រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានគម្រោងសាងសង់ប្រាសាទឬតាមបង្រួមប្រាសាទរបស់អង្គរកម្ពុជានឹងឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររចនាបថហើយនឹង adding structure ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យយកតាមលំនាំរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជា
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីពឹស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតបន្ទាប់មកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរឹតបន្តឹងលើការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនឲ្យលើសរយៈពេល10ថ្ងៃបទសម្ភាសជាមួយម្ដាយរបស់យុវជនដែលសង្ស័យថាបានឆ្លងជំងឺមើលស្ទី1នៅកម្ពុជាបទសម្ភាសជាមួយលោកអ៊ំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីចំណាត់ការរបស់តុលាការខេត្តស្វាយរៀងនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការចាប់ផ្ដើមសាវនាការរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមកម្ពុជាក្នុងការស្ដាប់ចម្លើយរបស់សាកសីទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ការប្រឡាយពូជសាសន៍លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសភូមាកំពុងអំពាវនាវឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់អន្តរជាតិដល់ការបោះឆ្នោតទូទៅនៅខែវិច្ឆិកាដែលនឹងក្លាយជាការបោះឆ្នោតលើកទី1ចាប់តាំងពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធាអស់រាប់ទសវត្សរ៍បានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2011មកនៅក្នុងកាសែតវីដេអូដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់គណៈបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាយូរយារណាស់មកហើយបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតគឺជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍នេះដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងមានឱកាសធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងពិតប្រាកដលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានមានប្រសាសន៍ជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងកាសែតវីដេអូនេះថានេះជាឱកាសដែលយើងមិនអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់បានយើងសង្ឃឹមថាពិភពលោកទាំងមូលយល់ថាតើមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបែបនេះនឹងត្រូវបានគោរពដោយគណៈបកទាំងអស់ដែលបានតាក់ទិននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាសូមជួយយើងដោយធ្វើការស៊ើបអង្កេតពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងមុនពេលបោះឆ្នោតក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតហើយនឹងពេលដ៏សំខាន់បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនេះជាការរួមវិភាគទានដ៏ល្អបំផុតដែលអស់លោកអ្នកអាចធ្វើដើម្បីសន្តិភាពនិងភាពរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះដោយការធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាឆន្ទៈរបស់ពួកគេបានត្រូវគេគោរពនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏សម្គាល់នៃការចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាដែលនឹងបោះឆ្នោតសភាបន្ទាប់មកនឹងជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងបានព្រមព្រៀងគ្នាបន្តការជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញដែលបានខ្ចាត់ព្រាត់អស់រយៈពេលជាង60ឆ្នាំដោយសារសង្គ្រាមកូរ៉េក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញនឹងត្រូវធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី26ខែតុលានៅឯកន្លែងលំហែកាយភ្នំគុងកាងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការចរចាដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយបានធ្វើរហូតដល់ពេលយប់នៅឯភូមិការផ្អាកសង្គ្រាមប៉ាន់មុងជុំមនុស្ស100នាក់មកពីប្រទេសនីមួយនាមួយនឹងត្រូវជឿរើសឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការជួបជុំគ្រួសារនោះឡើងវិញដោយត្រូវបានធ្វើលើកដំបូងចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014មកជនជាតិកូរ៉េរាប់លានអ្នកបានត្រូវខ្ចាត់ព្រាត់ដោយសារសង្គ្រាមពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953ដែលបានបំបែកអធិភាពនោះដោយបង្កើតប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងខាងជើងហើយមិនបានធ្វើការតាក់ទងគ្នាអស់រាប់ទសវត្សរហូតដល់តែក្រោយសន្និសីទកំពូលអន្តរកូរ៉េនៅឆ្នាំ2000ការជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញកាលពីដំបូងត្រូវធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវផ្អាកបណ្ដាមកពីទំនាក់ទំនងឆ្លងកាត់ព្រំដែនមានការតានតឹងអ្នកចូលរួមកម្មវិធីនោះជាច្រើនមានអាយុជាង70ទៅ80ឆ្នាំហើយការជួបជុំគ្រួសារនៅឡើងវិញជាឱកាសមួយដើម្បីបានឃើញអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដែលបានបាត់បង់ជាយូរយារណាស់មកហើយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានហាមឃាត់ការផ្លាស់ប្តូរលិខិតការហៅទូរស័ព្ទនិងសារអ៊ីមែលឆ្លងកាត់ព្រំដែន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅឥណ្ឌាផ្អាកការសាងសង់ប្រាសាទដែលមានរចនាបថដូចប្រាសាទអង្គរវត្តការរឹតបន្តឹងលើការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនអោយលើសរយៈពេល10ថ្ងៃនិងបទសម្ភាសជាមួយម្ដាយរបស់យុវជនដែលសង្ស័យថាបានឆ្លងជំងឺមើលស្ទី1នៅកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសជាមួយលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីចំណាត់ការរបស់តុលាការខេត្តស្វាយរៀងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចាប់ដើមសាវនាការរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមកម្ពុជាក្នុងការស្តាប់ចម្លើយរបស់សាក្សីទាក់ទិននឹងការចោទប្រកាន់ការប្រឡាយពូជសាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីចំណងរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអំពីការចោះខ្សោយនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសឥណ្ឌាបានអះអាងថាខ្លួននឹងមិនធ្វើប្រាសាទដែលមានរចនាបថដោយប្រាសាទអង្គរវត្តនៃប្រទេសកម្ពុជានោះទេដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកការសាងសង់ប្រាសាទដែលមានតម្លៃជិត20លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករួចរាល់ហើយលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានផ្អាកដំណើរការសាងសង់ប្រាសាទដែលមានលក្ខណៈចម្លងពីប្រាសាទអង្គរវត្តខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីជំនួបរវាងលោកហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃប្រទេសឥណ្ឌាប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកណាវិនស្រីវ៉ាសត្រាលោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនេះបានអះអាងថាប្រទេសឥណ្ឌាបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៃដំណើរការសាងសង់របស់ប្រាសាទដែលមានលំនាំពីប្រាសាទអង្គរវត្តកម្ពុជារួចរាល់ហើយហើយខ្លួនក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនេះធ្វើការសម្រួលរចនាបថនៃប្រាសាទមិនឲ្យដូចប្រាសាទអង្គរវត្តនោះទេលោកជុំសុនរីបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតណាវិនស្រីវ៉ាសត្រាយ៉ាងដូចនេះថា
ហើយឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានជម្រាបជូនឯកឧត្តមអគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាខាងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានកម្រងសាងសង់ប្រាសាទឬតាមបំរាមប្រាសាទរបស់អង្គរកម្ពុជានឹងឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររចនាបថបត់ហើយនឹងឲ្យ structure ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យយកតាមលំនាំរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាហើយឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះគឺជាគម្រោងឯកជនរបស់ក្រុមហ៊ុនជាគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយរបស់ឥណ្ឌាដែលមានគោលដៅដើម្បីតែទាញផ្នែកទេសចរណ៍តែប៉ុណ្ណោះ
កាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនឥណ្ឌាមួយដែលមានឈ្មោះថា The Mahavir Mandir Trust បានប្រកាសចាប់ផ្ដើមធ្វើការសាងសង់ប្រាសាទមួយដែលយកលំនាំពីប្រាសាទអង្គរវត្តកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់នៅពេលនោះថាខ្លួនអាចចំណាយថវិការហូតដល់ទៅ20លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រើប្រាស់រយៈពេល10ឆ្នាំក្នុងការសាងសង់ប្រាសាទនេះ ក៏ប៉ុន្តែនាដើមខែមិថុនាកន្លងទៅប្រទេសកម្ពុជាបានសរសេរកំណត់ការទូតតវ៉ាទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីអាយកៈរាជទូតកម្ពុជាបានចុះទៅពិនិត្យសំណងដែលមានលក្ខណៈចម្លងពីប្រាសាទកម្ពុជានោះលោកជុំសុនរីបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា
ភាគីនេះក៏បានទទួលស្គាល់ថាប្រាសាទអង្គរវត្តនេះគឺជាដួងព្រលឹងគឺជាមរតកវប្បធម៌ដ៏មានតម្លៃជានិមិត្តរូបរបស់ជាតិកម្ពុជាបាទហើយគេធានាថាមិនឲ្យមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងដែលប៉ះពាល់ដល់អដិញណែដែលដួងព្រលឹងរបស់យើងប៉ះពាល់ដល់អដិញណែតំណាក់តំណងដ៏ល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរទេ
អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតរស់ចន្ទ្របុត្របានសាទរចំពោះដំណឹងផ្អាកការសាងសង់ប្រាសាទដែលមានលក្ខណៈចម្លងពីប្រាសាទអង្គរវត្តនេះដោយលើកឡើងថាវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរដោយចែកដាច់ខុសពីគ្នារវាងវប្បធម៌អរិយធម៌និងការច្នៃប្រឌិតនៃប្រទេសទាំងពីរនេះ
ខ្ញុំឃើញថាជាការល្អមួយប្រសើរសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងឥណ្ឌាទីទីអាចប្រសើរមួយទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាដែរពីព្រោះយើងនិយាយចំទៅកម្ពុជាយើងខ្មែរយើងក៏មានប្រភពចេញមកពីឥណ្ឌាដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ខ្មែរគឺយើងបានបង្កើតនៅអ្វីដែលវប្បធម៌អន្តរជាតិមួយដែលចេញពីឥណ្ឌាដែរប៉ុន្តែមានលក្ខណៈពិសេសជាខ្មែរ
លោករស់ចន្ទ្របុត្រក៏បានបន្តទៀតថា
វិញឧបមាថាបើសិនជាប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងនៅតែរឹងបានរឹងវិធមហោរបស់ខ្លួនដើម្បីនឹងធ្វើគប់ទីអំពីប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ខ្មែរខ្ញុំជឿថានៅពេលហ្នឹងអ្នកនឹងសាងសង់ហ្នឹងអត់មានតម្លៃបានខ្លួនឯងគឺថាបន្ថោកតម្លៃរបស់ខ្លួនហើយជាបន្តទៅទៀតប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងក៏បន្ថោកលើតម្លៃនៃវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ឥណ្ឌាដែរបានពីព្រោះយើងឃើញតាំងពីហ្នឹងគេអាចនឹងឃើញថាឥណ្ឌាហ្នឹងដូចជាខ្វះនៅទស្សនៈនៃគំនិតនៃចក្ខុវិស័យនៃក្នុងការកែច្នៃនិងប្រឌិតអ្វីដែលជាថ្មី
នៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសឥណ្ឌាក៏បានសន្យាជួយជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ4លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួសជុលប្រាសាទព្រះវិហារនាចុងឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីជួសជុលប្រាសាទតាព្រំក្នុងតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសពីការរឹតបន្តឹងលើការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលតែ10ថ្ងៃរីឯការហែក្បួនឃោសនាវិញក៏នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យហែហួសពីដែនកំណត់នៃមណ្ឌលបោះឆ្នោតនីមួយៗប៉ុន្តែអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនិយាយថាចំណុចទាំងពីរនេះមិនមែនជាបញ្ហាដែលត្រូវបារម្ភនោះទេចំណុចដែលគួរឲ្យបារម្ភនោះគឺការប្រើប្រាស់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុឲ្យមានដំណាភាពដើម្បីបញ្ជៀសការទិញសញ្ញាឆ្នោតលោកហូលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅឯខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខមិនអាចធ្វើលើសពីរយៈពេល10ថ្ងៃហើយការហែក្បួនឃោសនាក៏នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើហួសពីដែនកំណត់នៃមណ្ឌលបោះឆ្នោតនីមួយៗការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចំពោះការរឹតបន្តឹងនៃចំនួនថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការហែក្បួននេះសម្ដៅដល់ការសម្រួលនិងរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខសង្គមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងដើម្បីបញ្ជៀសការតវ៉ានានាដែលធ្លាប់កើតមានឡើងដូចនៅឆ្នាំ2013នោះ
4ខែបោះឆ្នោតឃុំគឺឃុំជាមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅជាតិខេត្តជាមណ្ឌលអញ្ចឹងបោះឆ្នោតឃុំនេះយើងខ្ញុំស្នើថាការទាំងហែក្បួនតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌឃុំនោះទេមិនឲ្យឆ្លងឃុំបតីទេគោលគំនិតនេះជាមណ្ឌលមួយផ្សេងទៀត
លោករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថា
អ្នកការពារពិបាកអត់មានពេលដូចពេលនោះទេអាបោះឆ្នោតយើងការពារបានល្អហើយក៏នៅតែបន្តតវ៉ាពេញមួយឆ្នាំរោស្អីជាដុំលំខ្លួនអត់បានវាគ្មានដោយសាររោដុំលំខ្លួនបានគាត់នាំនេះចូលទៅទៀតអញ្ចឹងទីប៉ុនមួយឆ្នាំគាត់បំផ្លាញចោលអភិវឌ្ឍការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមួយឆ្នាំមិនមែនស្ទើរណាវាមិនបានត្រឹមតែត្រឹមទេបន្ថែមមកខយទៀតពីព្រោះថាអ្នកវិទ្យុគេថាចាំមើលសិនខ្មែរឆ្លោះគ្នាចាំឲ្យមិនទាន់ទៅហើយអាណាមួយចំនួនទៀតថាអញ្ចឹងដកវិញ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះអាសនៈចំនួន68ខណៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានអាសនៈចំនួន55ពីការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013ក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានតវ៉ាថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរាជព្រមទាំងមានការលួចបន្លំថែមទៀតផងលោកញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាមេដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបន្តការពិភាក្សាលើការហាមឃាត់ក្នុងការហែកក្បួនឃោសនាហើយថាសភានឹងពិចារណាលើសំណើរបស់ក្រុមសម្លេងភាគតិចក្នុងការរក្សាចំនួនថ្ងៃឃោសនាឲ្យនៅដដែលផងដែរ
ក្នុងការជជែករវាងក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងយើងបានជជែកគ្នាមិនទាន់បានឯកភាពគ្នានៅឡើយទេគឺថាទី1យើងសូមឲ្យរក្សាទុករយៈពេលឃោសនានៅរយៈពេលដដែលហើយការឃោសនានៅក្នុងស្រុកក្នុងឃុំហ្នឹងគឺកុំឲ្យកំណត់ត្រឹមតែនៅក្នុងឃុំនោះគឺគួរកំណត់នៅក្នុងស្រុកដែលមានឃុំនៅក្រោមស្រុកនោះបាទ
លោកគុលបញ្ញានាយកអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដែលហៅកាត់ថា Confrel ឲ្យដឹងថាការកំណត់ពេលវេលានៃការឃោសនាមិនមែនជាចំណុចគួរឲ្យបារម្ភក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេតែការផ្តល់ឱកាសឲ្យស្មើភាពគ្នាដល់គណៈបកនយោបាយក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅតាមទីកន្លែងសាធារណៈនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទើបជាចំណុចស្នូលមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រកបដោយយុត្តិធម៌លោកបន្ថែមថាចំណុចដែលគួរឲ្យបារម្ភនោះគឺធនធានហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោត
គេពួយបារម្ភរឿងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុឃោសនាបោះឆ្នោតទេដែលគិតថាវាមិនមានពលមានអីឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែតើមានលុយចំណូលហើយចំណាយពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនឹងវាប៉ុណ្ណាព្រោះវាមានបញ្ហារឿងទិញលុយឆ្នោតទិញអីយ៉ាងណាហើយការប្រាប់ប្រាស់បាញ់ទុកនឹងអាចអត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវតែមានបើកចំហឬនឹង
លោកបញ្ជាក់ទៀតថានឹងមិនមានការតវ៉ាណាមួយកើតឡើងទេប្រសិនបើការបោះឆ្នោតត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនោះនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើពហិការមិនចូលក្នុងរដ្ឋសភាជាតិអស់រយៈពេល71ឆ្នាំដោយបានដឹកនាំការធ្វើបដកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលឆ្នោតដែលគណៈបកប្រឆាំងនេះចោទថាមានភាពមិនប្រក្រតីប៉ុន្តែតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង55រូបបានងាកមកកាន់កាប់អាសនៈសភារបស់ខ្លួនវិញបន្ទាប់ពីមានព្រឹត្តិការណ៍ប៉ះទង្គិចរវាងបដិករនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងក្រុមសន្តិសុខជួលដោយអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានោះតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំង7រូបត្រូវបានចាប់និងឃុំខ្លួនមួយរយៈពេលខ្លីនិងត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក្រោយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដែលអនុម័តដោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកធំធំទាំងពីរនៅក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីខែមីនានឹងមិនបើកផ្លូវឲ្យមានការតវ៉ាគគ្រឹកគគ្រេងដូចមុននោះទេរីការពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះយុវជនកម្ពុជាឈ្មោះយូហាអាយុ15ឆ្នាំត្រូវបានសង្ស័យថាបានឆ្លងជំងឺមឺសហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតដើម្បីទទួលបានការគាំពារព្យាបាលក្រោយពីត្រូវបានឃុំនៅក្នុងបន្ទប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺឆ្លងពិសេសរយៈពេល44ម៉ោងដោយមិនមានការគាំពារឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយថែមទាំងទទួលបានអារម្មណ៍រើសអើងពីបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យយុវជនម្នាក់នេះត្រូវបានបញ្ជាក់ថាគ្មានជំងឺមឺសនោះទេអ្នកស្រីងួនចន្ទថាជាម្ដាយរបស់យុវជននេះបានផ្ដល់ស្ដាប់បទសម្ភាសឲ្យនាងសាលសាយនានៃ VOA អំពីហេតុការណ៍នេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
ចាជំរាបសួរលោកស្រីចន្ទថា
សូមជំរាបសួរចា
ចាអញ្ចឹងជាដំបូងគឺសូមអរគុណដែរដែលលោកស្រីបានផ្ដល់នៅពេលវេលាដើម្បីបទសម្ភាសនេះដូច្នេះគ្នាខ្ញុំសូមឲ្យលោកស្រីជួយរៀបរាប់សង្ខេបអំពីលោកស្រីផ្ទាល់សិនចា
ចាជាបឋមខ្ញុំសូមអរគុណវិទ្យុ VOA ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវមួយដែលវាអាចហៅថារន្ធត់នៅអ្វីដែលបានកើតឡើងថ្មីៗនេះចំពោះរូបខ្ញុំហើយនិងកូនប្រុសខ្ញុំនាងខ្ញុំឈ្មោះងួនចន្ទថាជាប្រធានក៏ដូចជាអ្នកបង្កើតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះថាអង្គការស្ត្រីស្ទឹងត្រែងដើម្បីអភិវឌ្ឍ
ចានាងខ្ញុំបានឮថាលោកស្រីនិងកូនប្រុសរបស់លោកស្រីបានសង្ស័យថាមានជំងឺមឺសនៅពេលដែលត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយត្រូវបានជាប់ឃុំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យតើរឿងរ៉ាវនេះយ៉ាងម៉េចខ្លះសូមលោកស្រីជួយបកស្រាយបំភ្លឺឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងបានដឹងផងចា
ចាយើងពួកខ្ញុំបានត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃទី20នៃឆ្លងកាត់ប្រទេសកាតាហើយយើងបានសម្រាក8ម៉ោងហ្នឹងគឺយើងបានចូលទៅអូតែលនៅទីក្រុងដូហាទៀតដល់ពេលមកដល់ព្រលានយន្តហោះពោចិនតុងគឺយើងបានទទួលសម្បត្តិពីក្រសួងសុខាភិបាលដែលគាត់ចែកបើសិនជាមានអាការៈរោគដូចនៅក្នុងសម្បត្តិដែលគាត់ឲ្យនឹងមានលេខទូរស័ព្ទទៀតគឺយើងត្រូវតែហៅឲ្យគាត់ជាបន្ទាន់មកដល់ផ្ទះគឺកូនខ្ញុំ3ថ្ងៃក្រោយគឺវាចាប់ផ្ដើមវាក្តៅខ្លួនវាមានរោគសញ្ញា4យ៉ាងដែលនៅក្នុងក្រដាស់នោះគាត់បានចែកហើយខ្ញុំគិតថាគាត់មានអាការៈរោគដូចជំងឺមឺសដែលខ្ញុំបានមើលនៅក្នុងទូរទស្សន៍ហ្នឹងក៏ខ្ញុំគិតថាមានតែមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ៃទេដែលជាកន្លែងដែលបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដោយមានអង្គការធំៗដូចជាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ជាអ្នកដែលជួយត្រៀមលក្ខណៈឲ្យគាត់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំក៏យកកូនខ្ញុំទៅភ្លាមទៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ៃទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ៃពេលនោះគឺម៉ោង3រសៀលលោកប្រធានសង្គ្រោះបន្ទាន់ក៏គាត់បានទូរស័ព្ទទៅឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលហើយខ្ញុំក៏បានទូរស័ព្ទនៅលេខដែលនៅក្នុងកណ្ដាស់លឿងហ្នឹងក្រសួងប្រហែលជា10នាទីក្រោយគឺមកដល់ភ្លាម2នាក់ចាក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមខ្ញុំគាត់ថារុញកូនខ្ញុំចូលបន្ទប់ VIP
ចា
យើងលឺពាក្យ VIP ហើយយើងក៏សប្បាយចិត្តដែលយើងគិតថាគាត់នឹងចាត់ទុកយើងដូចពិសេសដល់ពេលចូលទៅដល់បន្ទប់បានខ្ញុំឃើញថាផ្លាកបន្ទប់នឹងដាក់ថាជំងឺឆ្លងហាមចូល
ចា
គិលានមនុស្សបឋៈនឹងគាត់ពាក់របៀបដែលយើងហៅថាការការពារជាសកលគឺលក្ខណៈរបស់គាត់គឺពេញលេញល្អការគោរពក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមគាត់ចូលក្នុងបន្ទប់របស់កូនខ្ញុំគាត់បូមឈាមហើយលោកប្រធានសង្គ្រោះបន្ទាន់នឹងគាត់ប្រាប់ថាលោកស្រីគួរទៅផ្ទះទៅទុកកូនឲ្យពួកខ្ញុំថែទាំឲ្យបើសិនជាជំងឺនេះមែនខ្ញុំថាកូនខ្ញុំឈឺអីក៏ដោយខ្ញុំមិនទៅចោលកូនខ្ញុំទេខ្ញុំត្រូវទៅនៅជាមួយកូនខ្ញុំដល់ពេលបុគ្គលិកពេទ្យដែលបូមឈាមនឹងគាត់ចេញមកគាត់ទូរស័ព្ទចូលគាត់ចាប់ផ្ដើមបិទទ្វារគាត់ទូរស័ព្ទចូលមកគាត់ថាឥឡូវនេះខ្ញុំចូលទៅខ្ញុំដាក់ថ្នាំតែម្ដងគឺហើយខ្ញុំអត់យល់ថាគាត់មកតែម្ដងគឺហើយខ្ញុំអត់យល់នៃបើគាត់ហើយគាត់ចាត់ទុកថាកូនខ្ញុំជាករណីសង្ស័យទី1នៃជំងឺមឺសនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាហេតុអីលោកមិនធ្វើពីឥឡូវនេះទៅគាត់ថា12ម៉ោងបានមានលទ្ធផលអញ្ចឹងចាំដល់ព្រឹកស្អែកសិនមានន័យថាពីម៉ោង4រហូតដល់ម៉ោង7កន្លះស្អែកឡើងគឺគាត់ពន្យាពេលនោះវាអស់15ម៉ោងបាត់ទៅហើយបើសិនគាត់ធ្វើភ្លាមម៉ោង4គឺស្អែកឡើងគឺយើងដឹងលទ្ធផលថាយើងវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាននោះគឺជាចំណុច1គាត់ពន្យា15ម៉ោងអញ្ចឹងអានេះគឺចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងរួចហើយដល់ស្អែកឡើងបើសិនជាគាត់យល់គឺជំងឺមឺសវាឆ្លងតាមការដកដង្ហើមវាមិនឆ្លងទេតាមការកាន់សោឡានខ្ញុំនោះអញ្ចឹងចំណុចទី2ពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបើសិនជាកូនខ្ញុំមានជំងឺមឺសឬក៏ខ្លួនខ្ញុំមានជំងឺមឺសដែលគេចាត់ទុកពួកខ្ញុំគេធ្វើរបៀបនេះដាក់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ជាជាងចា
ចាអ្នកមានយល់ថានឹងជាអាកប្បកិរិយាយ៉ាងម៉េចដែរ
ឬរើសអើងប្រមាថមើងងាយគឺគាត់អត់មានភាពកក់ក្ដៅដែលសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលគាត់ហៅថាកំពុងតែសង្ស័យពាក្យដែលលោកប្រធានផ្នែកហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងថែទាំកូនអ្នកឲ្យបានល្អគឺវាមិនបានកើតឡើងនៅពេលនោះសូម្បីមកហូបរបស់ខ្ញុំក៏ជាមេរោគដែរ
តែមន្ទីរពេទ្យគេផ្ដល់មហូបអីឲ្យយើង
ហ៎អត់ទេគឺអត់មានទេពីព្រោះគេមានកង់ទីនរបស់គេយើងអត់មានសិទ្ធិចេញក្រៅយើងអត់បានជួបអ្នកណាទាំងអស់រយៈពេល44ម៉ោងគឺយើងអត់មានអ្នកណាឈានជើងចូលបន្ទប់យើងទេបើសិនជាគេចាត់ទុកយើងជាអ្នកជំងឺគេត្រូវថែទាំបើយើងជាអ្នកសង្ស័យហេតុអីគេមិនមើលឈាមឲ្យឆាប់ទៅដើម្បីគេដឹងថាលទ្ធផលវាអវិជ្ជមានឬវិជ្ជមានដើម្បីគេថែទាំជំងឺនេះ24ម៉ោងក្រោយពីពេលគាត់ឃុំយើងនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងបានគាត់ទូរស័ព្ទចូលម៉ោង4ស្អែកឡើងបានគាត់សួរថាអ្នកជំងឺមកហើយខ្ញុំថាកូនខ្ញុំវាធូរក្តៅហើយការដែលធូរក្តៅដែលឆាប់រហ័សគឺគាត់ត្រូវតែយល់ថាវាអាចមិនមានមេរោគមើលស្ទេប៉ុន្តែគាត់នៅតែថាបានហើយពេលណាត្រូវការទេឲ្យពួកខ្ញុំ7ម៉ោងក្រោយដល់ម៉ោង12គឺកូនខ្ញុំកំពុងតែដេកទៅវាដេកទៅសង្កត់លើដៃដាក់សេរ៉ូមក៏វាហើមសេរ៉ូមនឹងវាដូចកន្លែងសរសៃនឹងវាហើមធំហើយវាខៀវនៅម៉ោង12 13នាទីខ្ញុំក៏បានទូរស័ព្ទទៅគាត់សួរថាជំងឺក្រេលេខប្រមាណ ខ្ញុំថាក្រេលេខ L10 ខ្ញុំអាននៅលើក្បាលក្រេហ្នឹងគាត់ថាអាបន្ទប់ជំងឺឆ្លងហ្នឹងហ៎ខ្ញុំថាចាគាត់ថាចាំផ្លែតខ្ញុំចាំដល់ម៉ោង 12:33 នាទី18នាទីក្រោយកូនខ្ញុំដៃវាកាន់តែឈឺទៅឈឺទៅវាចាប់ផ្ដើមវាយំខ្ញុំក៏ទេទៅខ្ញុំថាជួយកូនខ្ញុំផងវាឈឺខ្លាំងណាស់ក៏គាត់ស្រែកតែម្ដងគាត់ថាឈឺអីទៀតហើយក៏គាត់បិទទូរស័ព្ទគឺអ្វីដែលគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាបើសិនជាត្រូវការហៅដល់ពេលខ្ញុំហៅគាត់បិទទូរស័ព្ទរហូតដល់ថ្ងៃទី29នៅម៉ោង 7:39 នាទី
ថា
ខ្ញុំក៏ទូរស័ព្ទទៅឲ្យលោកនៅក្រសួងសុខាភិបាលខ្ញុំថាលទ្ធផលឈាមកូនខ្ញុំមិនហើយគាត់ថាលទ្ធផលចេញតាំងពីយប់មិញវាអវិជ្ជមានហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់ទៅឲ្យមន្ទីរពេទ្យគេដឹងហើយគាត់ប្រាប់តាំងពីម៉ោង7ជាងយប់មិញដល់ម៉ោង11ខ្ញុំសួរគាត់នៅតែថាអត់ដឹងលទ្ធផលទេពេលដែលគាត់ទូរស័ព្ទរាល់ដងគឺខ្ញុំសួរលទ្ធផលឈាមកូនខ្ញុំអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលថាដំណឹងល្អហ្នឹងក៏គាត់មិនខ្ចីប្រាប់ឲ្យយើងដឹងសូម្បីតែព្រឹកឡើងខ្ញុំរុញទ្វារអ្នកសម្អាតកំពុងតែសម្អាតនៅក្រៅទ្វារហ្នឹងក៏គាត់ស្ដីឲ្យខ្ញុំដែរទៅណាចូលក្នុងវិញគឺដល់ពេលដែលខ្ញុំឮព័ត៌មានថាកូនខ្ញុំហ្នឹងលទ្ធផលតេស្តឈាមគឺអវិជ្ជមានគឺខ្ញុំរុញទ្វារខ្ញុំឃើញថាពេលនោះបានខ្ញុំឃើញថាសោហ្នឹងចាក់នៅខាងក្រៅទ្វារនៅ2ជាន់ខ្ញុំអត់ដែរទៅប៉ះទ្វារទី2ទេខ្ញុំរុញទ្វារទី1គឺមានសម្លេងស្រែកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ដែរឈានចេញពីបន្ទប់44ម៉ោង2យប់1ថ្ងៃខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំក៏ទូរស័ព្ទឲ្យលោកនៅក្រសួងទៀតខ្ញុំថាលោកជួយអន្តរាគមន៍ផងពីព្រោះឥឡូវគាត់ទៅជាចាក់សោខាងក្រៅខ្ញុំមិនមែនអ្នកតហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំអត់មានជំងឺមើលស្ទេឲ្យខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះកូនខ្ញុំវាចាប់ផ្ដើមយំវាថាម៉ាអើយកូនចង់ទៅផ្ទះហេតុអីប្រហែលថ្ងៃនេះកូនដើរលេងរួចហើយអត់មានថ្នាំហើយទៅជាហូបចុកក៏អត់គ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំតក់ស្លុតខ្ញុំភ័យពេកដោយសារយើងត្រូវគេឃុំហើយ44ម៉ោងយើងអត់បានដើរចេញហើយបន្ទប់អត់មានបង្អួចអត់មានមើលឃើញខាងក្រៅបានខ្ញុំតក់ស្លុតពេកខ្ញុំស្រែកខ្ញុំថាខ្ញុំមិនមែនអ្នកតហើយខ្ញុំក៏អត់មានមើលអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការឈាមដែលតេស្តហ្នឹងគឺជំងឺមើលតែម្យ៉ាងលោកប្រធានអត់មានសិទ្ធឃុំខ្ញុំទៀតទេគាត់ក៏លើកដៃម្រាម10ហើយ2គាត់ថាម៉ោង12សិនចាំខ្ញុំបើកទ្វារនៅចាំសិនខ្ញុំថាបើមិនបើកទេគឺខ្ញុំហៅអ្នកកសែតចុះមកឥឡូវនេះភ្លាម5នាទីក្រោយគឺគាត់ថាឥឡូវចេញមកពួកខ្ញុំបើកទ្វារហើយខ្ញុំមិនដឹងថាមូលហេតុអីដែលគាត់បើកទ្វារឲ្យខ្ញុំគួរសំទេដែលឃុំពួកខ្ញុំ44ម៉ោងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាបើសិនជាស្ត្រីម្នាក់ផ្សេងដែលគាត់អត់ហ៊ានតវ៉ាជាមួយពេទ្យនឹងមានរឿងអីកើតឡើងជាមួយកូនគាត់តើមានប្រមាណម្នាក់ដែលអាចនិយាយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេដោះលែងបើស្ត្រីជាម្ដាយផ្សេងដែលមិនហ៊ាននោះគឺគាត់នឹងអង្គុយស្ងៀមសម្រាប់ពេទ្យចង់ឃុំប្រមាណថ្ងៃក៏ឃុំទៅតើមានរឿងអីកើតឡើងសម្រាប់កូនក្មេងអាយុ15ឆ្នាំដែល44ម៉ោងដែលត្រូវឃុំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអត់មានអ្នកណាឈៀងជើងចូលមើលទៀត
ដូច្នេះសារអ្នកមីងមានយោបល់ជាសរុបអីដែរទៅលើបញ្ហានេះ
អានេះគឺជាការខុសឆ្គងមួយដែលខ្ញុំគិតថាមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតគឺមិនមានការត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងទេមានចំណុចដែលខុសឆ្គងជាច្រើនទី1គឺគាត់បានពន្យាការមើលឈាមរយៈពេល15ម៉ោងបើសិនជាគាត់គិតថានេះគឺជាករណីសង្ស័យគាត់ត្រូវតែធ្វើឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីយើងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់នឹងជំងឺមើលនេះដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងទៅអ្នកដទៃអានឹងគឺចំណុចទី1ចំណុចទី2 44ម៉ោងគឺគាត់មិនមានការថែទាំបើសិនជាហៅថាការថែទាំជំងឺមើលគឺវាខុសទាំងស្រុង
អរគុណតើជាចុងក្រោយនេះមានយោបល់អីបន្ថែមទៀតទេ
ចាខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតក៏ដូចជាមន្ទីរពេទ្យផ្សេងផ្សេងគឺសូមជួយចាត់ទុកនៅអ្វីដែលយើងបានស្បត់នៅពេលដែលយើងរៀនចប់គឺសូមចាត់ទុកជួយឲ្យអ្នកមើលអ្នកជំងឺឲ្យបានដិតដល់ហើយមួយទៀតគឺទៅដល់អ្នកជំនួយចាម្ចាស់ជំនួយដែលបានត្រៀមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងគឺសុំមើលឡើងវិញនៅអ្វីដែលមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតឬក៏ប្រធានលោកប្រធានផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់គាត់បានចាត់វិធានការឲ្យបុគ្គលិកមិនបានធ្វើតាំងពីម្ចាស់ជំនួយតាំងពីប្រធានមន្ទីរពេទ្យសុំមើលឡើងវិញពីព្រោះវាអាចមានករណីកើតឡើងដែលយើងមិនដឹងទី1គឺនៅក្រសួងសុខាភិបាលពន្យា15ម៉ោងក្នុងការមើលឈាមបើសិនជាយើងសង្ស័យយើងត្រូវមើលឈាមភ្លាមដើម្បីយើងចាត់វិធានការទប់ស្កាត
់ចា
៎វាអាចឆ្លងចូលប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយ
ចា៎
ទី2ទៀតគឺគាត់បានដឹងពីលទ្ធផលតាំងពី12ម៉ោងមុន គាត់បានប្រាប់ឲ្យមកមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតដឹងហើយមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតពន្យាថែម12ម៉ោងទៀតមិនប្រាប់ឲ្យអ្នកជំងឺដឹងដើម្បីដោះលែងគេ
ចា
៎បើសិនជាជំងឺមើលត្រូវឃុំឃាំងអញ្ចឹងមែនបើសិនជាវិធីនៃការប្រកាសត្រឹមត្រូវមែនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវដឹងពីអារម្មណ៍របស់អ្នកជំងឺត្រូវឃុំឃាំងនៅក្នុងបន្ទប់ដែលគ្មានបង្អួចដែលគ្មានមើលឃើញមនុស្សហ្នឹងគឺត្រូវយល់ពីអារម្មណ៍របស់អ្នកត្រូវឃុំឃាំង
ចា៎
អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ដឹងថាគេអត់មានជំងឺនោះទេគឺដោះលែងគេទៅឲ្យគេស្រោខ្ចល់ដកដង្ហើមចា
៎ចា៎ចា៎សូមអរគុណច្រើនលោកស្រីដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាជាមួយនៅបទសម្ភាសន៍នេះចា៎ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនិងរូបភាពសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនិង Facebook របស់ VOA នាងខ្ញុំសាសាយាណាពីបន្ទប់ផ្សាយ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីចំណាត់ការរបស់តុលាការខេត្តស្វាយរៀងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចាប់ផ្ដើមសវនាការរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមកម្ពុជាក្នុងការស្ដាប់ចម្លើយរបស់សាក្សីទាក់ទិននឹងការចោទប្រកាន់ការប្រឡាយពូជសាសន៍នឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីចម្ងល់របស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអំពីការចោះខ្សោយនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
វិបត្តិចំណាក់ស្រុកអឺរ៉ុបបានហៀចូលទៅក្នុងប្រទេសក្រិចនិងប្រទេសម៉ាសេដូនីលទ្ធផលចម្រុះលើការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាអាចមានការវាយប្រហារតាមអាកាសកាន់តែយ៉ាងឡើងទៀតប្រសិនបើពួកសកម្មយុទ្ធធ្វើការគំរាមកំហែងអង់គ្លេស
តទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណនៅពេលដែលជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសសេរីហើយនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសហុងគ្រីទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងលិចមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតបាននៅជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសក្រិចនិងប្រទេសម៉ាសេដូនីដោយមិនបានដឹងថាតើពួកគេនឹងធ្វើដំណើរទៅពេលណាទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាជនចំណាក់ស្រុក 30,000 នាក់បានទៅដល់ប្រទេសក្រិចរួមមានជនចំណាក់ស្រុក 15,000 នាក់ទៅ 18,000 នាក់នៅលើកោះលេសបូខណៈដែលជនភៀសខ្លួនសេរី 7,000 នាក់បានទៅដល់សាធារណរដ្ឋម៉ាស៊ីដូនីអតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវីជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះកំពុងរងចាំធ្វើការពិនិត្យឆែកឆេរមុនពេលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិចរកោនលោកយ៉ាននេះមូសាឡារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានត្រូវទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ដកស្រង់សម្ដីមកចុះផ្សាយថាស្ថានភាពនៅលើកោះលេសបូជិតធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិមួយទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវក្នុងគ្រាអាសន្នដោយបានថ្លែងថាចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលបានឆ្លងកាត់សមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបនឹងកើនឡើងដល់400,000នាក់ក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីពេលមុនបាននិយាយថាខ្លួនរំពឹងថានឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួន800,000នាក់នៅឆ្នាំនេះពួកអ្នកវិភាគនៅក្នុងប្រទេសចិននិយាយថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចកំពុងប្រឈមការប្រឆាំងដល់កម្រមួយមកពីពួកមេដឹកនាំបកគុំនេះនៅក្នុងខេត្តនានានៃប្រទេសចិនសហគ្រាសដែលទួតត្រាដរតនិងមេដឹកនាំបកគុំនេះចូលនិវត្តដែលនៅមានអំណាចនៅក្នុងយោធាដែលជាអ្នកទិញទំនិញនិងសេវាកម្មដល់ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិននោះពួកមេដឹកនាំកំពុងព្យាយាមពន្យឺតការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកទៅលើការនាំទំនិញចេញទៅកាន់ការពឹងផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ទំនិញនៅក្នុងស្រុកដើម្បីធ្វើឲ្យមានការរីកលូតលាស់ក៏ប៉ុន្តែកំណែទម្រង់នេះមានន័យថាក្រុមជាច្រើនដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចមុនអាចជួបប្រទះបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្រោមគោលនយោបាយនៃការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចថ្មីនេះលោក Robert Lauren Kun ទីប្រឹក្សាវិនិយោគឲ្យនឹងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅស្ដីពីមេដឹកនាំចិនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តការធ្វើកំណែទម្រង់ដ៏សំខាន់ក ក៏ប៉ុន្តែការនេះអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់អំណាចដល់មនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងបានចាត់វិធានការយ៉ាងខ្លាំងដូចជាការអនុញ្ញាតឲ្យមានធនខ្សែបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនជាដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកងទ័ពនឹងពិចារណាការវាយប្រហារតាមអាកាសបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសសេរីបើពួកនោះមិនបញ្ឈប់ការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍អង់គ្លេសទេនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស Michael Fallon បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅកាន់វិទ្យុ BBC មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកងទ័ពអង់អាកាសអង់គ្លេសបានសម្លាប់ពួកជនសកម្មយុទ្ធអ៊ីស្លាម3នាក់រួមមានជនជាតិអង់គ្លេស2នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone កាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាការវាយប្រហារនេះជាការវាយប្រហារលើកទី1ដែលកងទ័ពអង់គ្លេសហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស Fallon បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអង់គ្លេសនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរវាយប្រហារម្ដងទៀតដើម្បីបង្អាក់ផែនការភារកម្មនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Cameron បានមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone នេះគឺដើម្បីការពារខ្លួនឯងវិធីប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់អាចត្រូវប្រើប្រាស់នៅពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីជួយបញ្ឈប់ការកាប់ឈើខុសច្បាប់ប្រតិភូនៅឯសន្និសីទព្រៃឈើពិភពលោកក្នុងទីក្រុងដុយបានប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានលើកអំពីសំណើប្រើប្រាស់ DNA យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone ហើយនៅផ្កាយរណបដើម្បីការពារព្រៃឈើរបស់ពិភពលោកធនាគារពិភពលោកហើយនិងសមាគមកដាស់ប៉ាន់ស្មានថាការកាប់ឈើខុសច្បាប់របស់ពិភពលោកមានតម្លៃ $100,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកប្រាប់ឲ្យដឹងថាការកាប់ឈើខុសច្បាប់ 70% មាននៅក្នុងប្រទេសហ្គាបុនហើយនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺមានចំនួន 60% ហើយប្រទេសរុស្ស៊ីមាន 25%
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ៊ុំសំអានអ្នកតំណាងរាស្ត្រកម្ពុជាម្នាក់ដែលបានដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាចំណាត់ការរបស់តុលាការខេត្តស្វាយរៀងជាការគំរាមកំហែងដល់ពលរដ្ឋនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកបានថ្លែងដូច្នេះក្រោយពីតុលាការខេត្តស្វាយរៀងបានកោះហៅដើមបណ្ដឹងម្នាក់ទៅសួរនាំនៅថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការមិនបានបញ្ជាក់បទចោទឬក៏រឿងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងតំណាងរាស្ត្រពីររូបគឺលោកអ៊ុំសំអាននិងលោករៀលខេមរិនហើយនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតគឺលោកថាច់សិដ្ឋានោះទេតែគេអះអាងថារឿងនេះទំនងជាពាក់ព័ន្ធនឹងបេសកកម្មរបស់ក្រមមន្ត្រីទាំង3ដែលចុះទៅមើលប្រពដែននៅឃុំថ្នោតខេត្តស្វាយរៀងកាលពីចុងខែមិថុនាហើយកើតមានអំពើហិង្សានិងរបួសជាង10នាក់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចរវាងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយនឹងឆ្មាំការពារព្រំដែនវៀតណាមសូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ុំសមានបា
ទជម្រាបសួរ
បាទនៅថ្ងៃនេះតុលាការបានកោះហៅដើមបណ្ដឹងជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៅសាកសួរប៉ុន្តែមិនបានដាក់សំណុំរឿងស្អីឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកហើយនឹងលោករៀលខេមរិនឬក៏លោកថាច់សិដ្ឋាទេប៉ុន្តែរឿងនោះទំនងជាអាចថាតាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលមានបាតកម្មបកហង្សាធ្វើឲ្យមនុស្សជាង10នាក់បានរបួសស្នាមកាលពីចុងខែមិថុនានោះតើលោកចាត់ទុកថាចំណាត់ការរបស់តុលាការនេះយ៉ាងណាទៅបាននៅពេលនេះ
ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការរៀបចំទុកជាមុនការរៀបចំមួយរបស់អាជ្ញាធរដើម្បីចង់ទម្លាក់កំហុសការចាប់ប្រកាន់ដាក់ការចាប់ប្រកាន់មកលើពួកខ្ញុំទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំលោករៀលខេមរិននិងលោកថាច់សិដ្ឋាហើយជារឿងនេះជារឿងគួរអស់សំណើចព្រោះលោករៀលខេមរិនត្រូវបានគេវាយហើយប្រសងនឹងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបានវៀតណាមនឹងគេវាយហើយវៀតណាមវាមានដបងហ្នឹងវាយដីគោភ្ជាប់ជាមួយផងហើយខាងអាជ្ញាធរវៀតណាមនោះក៏មានកម្លាំងទៀតដល់ខាងយើងដៃតាទេនឹងខាងគណៈបដិភូយើងហើយតែទាហានយើងនៅព្រំដែននោះក៏អត់មានអាវុធដែរណាដូច្នេះអ្នកដែលគួរតែចាប់ប្រកាន់ឬក៏ថ្កោលទោសហ្នឹងប្រទេសទោសហ្នឹងគឺខាងភាគីវៀតណាម
បាទនៅពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅប្តឹងនោះតើប្តឹងពីមូលហេតុអីតាមដែលលោកដឹងឬក៏គាត់ប្តឹងមែនឬក៏យ៉ាងណាតាមដែលតុលាការបានចេញដីកាដោយថាព្រះអញ្ញាបានចេញដីកាក៏ហៅគាត់ទៅសាកសួរក្នុងនាមដើមបណ្ដឹងអញ្ចឹងណា
បើតាមដែលទៅខ្ញុំទទួលព័ត៌មានពីគ្នាខ្ញុំនៅខេត្តស្វាយរៀងក៏ដូចជាតាមវិទ្យុ VOD ថាគាត់អត់មានដែលប្រឹងផងអត់មានបំណងប្រឹងផងហើយមិនដឹងថាខិតឯងបានជាមានពាក្យមិនដឹងអាហ្នឹងដែលគាត់ឆ្ងល់ហើយតាមខ្ញុំទួលព័ត៌មានពីខេត្តស្វាយរៀងថាមុនមកគេហៅគាត់ទៅគន់ធ្វើជាសាកស្អីគាត់មកបខំគាត់ឲ្យទៅជាអ្នកដើមមិនដឹងប្រឹងពួកខ្ញុំទៅវិញហើយគាត់និយាយតាមវាទេថាគាត់អត់មានបំណងប្រឹងទេហើយក៏អត់មានបំណងទៅវិញមកព្រោះអ្នកបកអង្គសាណែព្រោះអ្នកកថាអ្នកបកអង្គសាហ្នឹងគឺវៀតណាមបៃកតខ្ញុំមានពួកខ្ញុំបៃកតទេហើយមួយទៀតគាត់ថាចង់បានសំណងអីហ្នឹងក៏អត់ចង់បានសំណងអីដែរសំណងជាលុយកាក់ហ្នឹងដូច្នេះជារឿងមួយដែលអាចមានការរៀបចំហើយជារឿងមួយដែលអស់សំណើច
បាទលោកមានការបារម្ភយ៉ាងណាអំពីរឿងតឡាការនេះតើទៅមុខទៀតនឹងគិតថាវាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលោកទេពីព្រោះប្រហែលសប្តាហ៍ឬក៏ប្រហែលខែចុងក្រោយនេះហាក់ដូចជាមានភាពតានតឹងខ្លាំងច្បូកច្បល់ខ្លាំងអំពីរឿងនឹងដោយថាមានការគម្រាមពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាអាចនឹងចាប់ដាក់គុកឬក៏អាចនឹងមានការប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់អីចឹងបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាជំហានបន្តនឹងឈានដល់ពួកខ្ញុំ៣នាក់ហ្នឹងឯងគេថាវាប្រឹងហ្នឹងអាហ្នឹងកាលណាគេយករនអាចថាសាក់សៃអញ្ចឹងថាដែលពួកខ្ញុំនឹងទៅព្រំដែនអាចទៅបកខងសាអញ្ចឹងប៉ុន្តែពិតមិនមែនទេគឺខាងពាក្យពីវៀតណាមអ្នកបកខងសាអានឹងដូចជំហានបន្តគឺបកតជាឈានដល់ការចោតប្រកាន់ពួកខ្ញុំទាំងបីនេះហើយជារឿងអយុត្តិធម៌មួយដែលចោររួចខ្លួនម្ចាស់គោចាប់គុក
បាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះហាក់ដូចជាមានប្រតិកម្មខ្លាំងដោយថាអាចនឹងចុះចេញពីមុខតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីអត្ថាធិប្បាយប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបាទ
ការដែលគាត់និយាយថាបើសិនជាផែនទីនឹងពីងប្រតទៅជាមួយផែនទីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជាមួយផែនទីដែលយកមកពីប្រាំងហ្នឹងខុសគ្នាគាត់នឹងលាពីតំណែងសំខាន់មិនមានជាការគាត់ថាពីងប្រតផែនទីហ្នឹងជារឿងមួយណាប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺត្រូវពីងប្រតផែនទីលើដីជាក់ស្ដែងណាពីគ្រឿងឃើញជាក់ស្ដែងផែនទីនឹងមកថាផែនទីនឹងត្រឹមត្រូវហេតុអីបានជាបោះប្រគល់កន្លងមកវាជាប្រតនៅតាមជាដែនគាត់តែងតែស្រែកយំបាត់ដីស្រែចម្ការរបស់គាត់ហើយគណៈបាត់ដីស្រែចម្ការរបស់គាត់គឺបាត់ដីខ្មែរទាំងមូលហីបាត់ដីខ្មែរហើយហើយគណៈគាត់តវ៉ានៅតាមជាដែនបាត់ដីស្រែហ្នឹងគាត់គឺជាសាក្សីរស់នៃដែលបញ្ជាក់ថាដីខ្មែរប្រកបជាបាត់ដូច្នេះសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីលើដីជាក់ស្ដែងអាហ្នឹងទី1ទី2ត្រូវតែរកបកគោលបរាំងចាស់ចំនួន124បកគោលហ្នឹងឲ្យបោះនៅកន្លែងដើមវិញមិនមានទៅបោះកន្លែងផ្សេងទេអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលសំខាន់ណា
បាទលោកនីចអាចារ្យនៅសមាគមសិទ្ធិនុអាត6ដែលជាប្រធានក្រុមការងារស៊ើបអង្កេតនៅទីនោះបានបញ្ជាក់ថាការវាស់វែងក្តីការធ្វើអ្វីក្តីផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីក្តីត្រូវតែមានលោកបញ្ជាក់ថាមានអាប៊ីតអាញាកដាលដើម្បីឲ្យប្រជាជនអស់ចិត្តតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចកន្លងមកហើយតើទៅមុខទៀតគួរធ្វើអញ្ចឹងដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទត្រឹមត្រូវហើយត្រូវមានអាញាកដាលមួយមកសង្កេតការឬក៏ជួយកិច្ចការហ្នឹងបានអាចដំណើរការហ្នឹងមានដំណើរភាពហើយត្រូវយើងចង់បានមានការចូលរួមពីខាងបារាំងពលបារាំងជាអ្នកបោះបង្គោល124សម័យបារាំងហើយបារាំងក៏ជាអ្នកគូផែនទីខ្នាតមួយបោះផែនទីបោះខ្នាតមួយលើ100,000ដែលធ្វើក្នុងឆ្នាំ3/13ដូច្នេះយើងចង់ឲ្យភាគីកម្ពុជាជាមួយវៀតណាមនឹងស្នើទៅប្រធានាធិបតីបារាំងដើម្បីបញ្ជូនអ្នកជំនាញខាងផែនទីនិងជំនាញខាងព្រំដែនមកបោះបង្គោលមកស្ទៀងតតផែនទីលើដីជាក់ស្ដែងមកកំណត់ព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយវៀតណាមឡើងវិញ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកដោយពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតាប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកខេមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonទ
ុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជំនុំជម្រះរឿងក្តីរបស់មេដឹកនាំរបបខ្មែរក្រហម2នាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតស្ដាប់ការផ្ដល់ចម្លើយរបស់សាក្សីក្នុងថ្ងៃទី1កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែកញ្ញាក្នុងករណីចោទប្រកាន់នៃការប្រឡាយពូជសាសន៍លោក Robert Kha Michael រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំមុនបានរកឃើញថាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2នាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតមានទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលអ្នកទាំងពីរបានប្តឹងតវ៉ាការសម្រេចនេះសាវនាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានកត់សម្គាល់ការបង្ហាញភស្តុតាងជាលើកទី1ទាក់ទងនឹងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់មេធាវីដើមចោតដើម្បីធ្វើការចោតប្រកាន់អំពីការប្រឡាយពូជសាសន៍ដែលជាបទយ៉ាងពិបាកបង្ហាញភស្តុតាងក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំកន្លងមកប៉ុន្តែការចោតប្រកាន់ពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍មិនបានសំដៅទៅលើការសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងរង្គាលដែលប្រជាជនខ្មែរជាចំនួនភាគច្រើននៃជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលខ្មែរក្រហមកាន់កាប់ពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979នោះទេផ្ទុយទៅវិញបទនេះតាក់ទងនឹងសកម្មភាពនៃរបបដែលប្រឆាំងនឹងក្រុមជនជាតិភៀតតិចពីរក្រុមគឺក្រុមជនជាតិចាមនិងក្រុមជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាលោកឡាអូសិនគឺជាមន្ត្រីច្បាប់នៃសាលាក្តីនេះលោកថ្លែងថា
The reason the genocide charges are limited to these two groups is basically
មូលហេតុដែលការចោទប្រកាន់អំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍សំដៅទៅលើតែក្រុមពីរនេះគឺពីព្រោះថានិយមន័យនៃពាក្យថាប្រល័យពូជសាសន៍គឺខុសពីអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនយល់ឃើញ
លោក Olsen ថ្លែងថាបើនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅការប្រល័យពូជសាសន៍គឺសំដៅទៅលើចេតនាក្នុងការសម្លាប់មនុស្សមួយចំនួនឬទាំងអស់ដោយផ្អែកលើពូជអំបូរសាសនាជាតិសាសន៍ឬសញ្ជាតិរបស់អ្នកទាំងនោះ
Clearly in this context of Cambodia where the majority of the Cambodians
វាច្បាស់ណាស់នៅក្នុងបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនធំត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលរបបខ្មែរក្រហមដោយជនជាតិខ្មែរដូចគ្នាបើនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅតាមអត្ថន័យផ្លូវច្បាប់គឺថានេះមិនមែនជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នោះទេ
មេធាវីដើមចោតបានថ្លែងថាការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយពួកខ្មែរក្រហមទៅលើជនជាតិចាមនិងវៀតណាមទើបត្រូវនឹងនិយមន័យនៃពាក្យប្រឡាយពូជសាសន៍ហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានស្ដាប់ចម្លើយរបស់សាក្សីម្នាក់ឈ្មោះអ៊ីតសេនអាយុ63ឆ្នាំដែលជាកសិករចាមមួយរូបលោកអ៊ីតសេនបានប្រាប់តុលាការថាបន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមបានចូលកម្មកាត់នៅក្នុងតំបន់របស់លោកនៅភូមិខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1973មកពួកគេបានរារាំងអ្នកដែលរស់នៅទីនោះក្នុងការប្រតិបត្តិសាសនាឬទំនៀមទម្លាប់សំបីតែភាសារបស់ពួកគេក៏មិនឲ្យនិយាយផងដែរបើមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងត្រូវយកទៅសម្លាប់នេះគឺជាសម្ដីដកស្រង់របស់លោកអ៊ីតសេនដែលបានថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែ
Only Khmer language was allowed to speak
មានតែភាសាខ្មែរទេដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយនៅពេលនោះពួកយើងអាចនិយាយភាសាចាមប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេយើងត្រូវនិយាយយ៉ាងសម្ងាត់នឹងមិនត្រូវនិយាយឮនោះទេប្រសិនបើពួកគេបានឮយើងនិយាយភាសាចាមនោះពួកយើងអាចត្រូវគេយកទៅសម្លាប់ចោល
ការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយពួកខ្មែរក្រហមទៅលើជនជាតិចាមដែលជាក្រុមជាតិសាសន៍ដែលមានទំនៀមទម្លាប់និងសាសនាផ្សេងពីគេនោះត្រូវបានចងក្រងជាឯកសារបានយ៉ាងល្អពួកខ្មែរក្រហមបានចាត់ទុកជនជាតិចាមជាសត្រូវហើយបានប្រើអំពើសាហាវឃោឃៅទៅលើពួកគេក្រុមជនជាតិចាមជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងស្រុកមួយពួកខ្មែរក្រហមបានចាត់ខ្លួននិងសម្លាប់ជនជាតិចាមទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ1975ពលពតបានប្រាប់ពួកកម្មាភិបាលឲ្យទៅបង្ខំពួកចាមឲ្យចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកនិងបរិភោគសត្វជ្រូកហើយពលពតនិយាយថាអ្នកដែលមិនធ្វើតាមនឹងត្រូវយកទៅសម្លាប់ពួកខ្មែរក្រហមបានបំផ្លាញនិងប្រមាថវិហារអ៊ីស្លាមដុតគម្ពីរនិងឯកសារពិសិដ្ឋនៃសាសនាអ៊ីស្លាមហើយបានសម្លាប់មេដឹកនាំចាមផងដែរជនជាតិចាមភាគច្រើនដែលមិនត្រូវបានសម្លាប់ត្រូវបានបំបែកខ្ចាត់ខ្ចាយដោយត្រូវបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយនឹងក្រុមសហគមន៍ផ្សេងទៀតហើយរារាំងមិនឲ្យប្រតិបត្តិសាសនារបស់ពួកគេបើមិនដូច្នេះទេពួកគេនឹងត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលរបបពលពតបានដួលរំលំនៅឆ្នាំ1979ប្រជាជនចាមប្រមាណ300,000នាក់បានបាត់បង់ជីវិតលោកអ៊ីតសេនដែលត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចាក់ចេញពីភូមិរបស់លោកនៅឆ្នាំ1975គឺជាជនជាតិចាមតែ2ឬ3នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតប្រពន្ធនិងកូនរបស់លោកបានស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅក្នុងពេលផ្ដោតចម្លើយទៅកាន់តុលាការលោកបានរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកខណៈពេលដែលជនជាតិចាមរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចងផ្អោបគ្នាហើយខ្សែពួរនោះត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងទូកហើយអ្នកទោសត្រូវបានអូសចូលទៅកណ្ដាលទន្លេឲ្យលង់ទឹកស្លាប់លោកអ៊ីតសេនបានរត់គេចចេញពីផ្ទះដែលត្រូវបានចាប់ឃុំនោះហើយលោកបានហែរត់គេច ដោយសុវត្ថិភាពមេធាវីដាមចតបានពោលអះអាងថាអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះលោកអ៊ីតសេននិងជនជាតិចាមរបស់លោកគឺជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលដូចគ្នានឹងសកម្មភាពប្រព្រឹត្តដោយពួកខ្មែរក្រហមប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមដែលត្រូវបាននិរទេសនិងសម្លាប់នោះផងដែរនៅឆ្នាំ1979ប្រជាជនវៀតណាមដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានសម្លាប់ស្ទើរតែទាំងអស់នៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះនឹងមានសាកសួរជាច្រើនបន្ថែមទៀតមកផ្ដល់ចម្លើយការជំនុំជម្រះក្តីករណី002នៃមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2នាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតនេះទំនងនឹងបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2016ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHzលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
ស្ទើរតែគ្រប់វគ្គនៃចលនាព្រះអាទិត្យបានបង្ហាញបាតុភូតតូចៗជាច្រើនហៅថាចំណុចព្រះអាទិត្យឬ Sunspot តាមការពិតវាជាចលនាព្យុះដ៏ខ្លាំងមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអវកាសសង្កេតមើលសកម្មភាពនេះយ៉ាងដិតដល់ហើយសន្និដ្ឋានថាវាអាចមានផលអាក្រក់ទៅលើប្រព័ន្ធគមនាគមន៍នាវាចរនិងបណ្ដាញធម្មពលអគិសនីប៉ុន្តែពួកគេឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាអាងតង់ស៊ីតេពន្លឺជុំវិញព្រះអាទិត្យពីលើកចុងក្រោយនេះថយចុះលោកចອດភូតិកនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកមានអេសរ៉ាយុសជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
Sunspot ជាដុំភ្លើងដ៏ក្តៅគគុកបណ្ដាលមកពីព្យុះអេឡិចត្រូមហិមាមួយនៅពេលដែលបាតុភូតនេះបានកើតឡើងយើងឃើញវា8នាទីក្រោយមករយៈពេលដែលវាត្រូវការឲ្យពន្លឺមកដល់ផែនដីជាដំបូងភាពល្អិតដែលបានផ្ដល់ដោយព្យុះត្រូវការ20ទៅ30នាទីដើម្បីមកដល់ប្រសិនបើព្យុះនេះមានកម្លាំងខ្លាំងការណែនាំរបស់អ្នកអវកាសនៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិត្រូវផ្លាស់ទៅតំបន់ការពារពិសេសបន្ទាប់ពី1ទៅ2ថ្ងៃផ្នែកដ៏ធំបំផុតនៃព្យុះនឹងច្រានកម្រងអាចផ្កាយThat's billions
of tons of នេះគឺរូបធាតុធម្មពលព្រះអាទិត្យដែលមានទម្ងន់រាប់ពាន់លានតោនដែលផ្ដុំចេញពីព្រះអាទិត្យវាបានធ្វើដំណើររាប់លានគីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប៉ុន្តែវាពិតជាយឺតណាស
់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននិងកងទ័ពអវកាសរបស់អាមេរិកសង្កេតអាកាសធាតុលំហ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃអង្គការ NASA បានធ្វើបែបនេះដើម្បីការពារអ្នកអវកាសនិងបញ្ហាយានអវកាសអេឡិចត្រូនិករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក៏ដោយសារតែមានសំណួរជាច្រើនអំពីអាចផ្កាយព្រះអាទិត្យដែលត្រូវការចម្លើយរួមទាំងសំណួរថាតើហេតុអ្វីបានជា Sunspot មួយជុំត្រូវការប្រហែល11ឆ្នាំAlso
sometimes ពេលខ្លះអង្គការសិទ្ធិគឺខ្ពស់ហើយពេលខ្លះទៀតដំណើរវិវត្តពន្លឺព្រះអាទិត្យបច្ចុប្បន្នគឺទាបជាងមុន
សំណួរមួយទៀតគឺហេតុអ្វីបានជាបរិយាកាសព្រះអាទិត្យក្តៅជាងផ្ទៃរបស់ខ្លួន
មានភាពល្អិតជាច្រើនឆ្ងាយដាច់ពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែសីតុណ្ហភាពនោះបង្ហាញពីល្បឿនរបស់ភាពល្អិតទាំងនោះដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរបានវាជាការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សវាចាប់ផ្ដើមពីរាប់ម៉ឺនឌីក្រីឡើងរហូតទៅដល់រាប់លានឌីក្រី
ផ្កាយរណបមួយចំនួនបានសង្កេតមើលព្រះអាទិត្យបរិស្ថានរវាងព្រះអាទិត្យនិងផែនដីជានិច្ចហើយបញ្ចូលរូបភាពនិងទិន្នន័យដទៃទៀត
A status board នេះគឺជាផ្ទាំងស្ថានភាពដែលបង្ហាញពីស្ថានភាពបរិស្ថានធម្មពលព្រះអាទិត្យនឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យទាំងមូលនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងមើលឃើញនៅលើផែនដីយើងនេះ
លោកអាលិចយ៉ាងនៃអង្គការ NASA ថាយើងកំពុងសម្លឹងមើលព្រះអាទិត្យដោយលំអិតអស់រយៈពេល30ទៅ40ឆ្នាំហើយផ្កាយរបស់ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យមានអាយុ4000លានឆ្នាំហើយនេះជាភាគតូចមួយនៃជីវិតរបស់ព្រះអាទិត្យដ៏យូរអង្វែង
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណយន្តហោះចម្បាំងនៃប្រទេសទួរគីបានបង្កើនការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះទៅលើទីដៅរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធខឺតខណៈដែលការវាយប្រហារគ្រាប់បែកទៅលើរថយន្ត Minibus ក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសទួរគីបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសយ៉ាងហោចណាស់ក៏12នាក់ដែរមន្ត្រីទួរគីនិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងជាង 40% សំទុះ40គ្រឿងបានចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារជាង6ម៉ោងនៅក្នុងតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបានសម្លាប់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធរបស់គណៈបកពលករខឺតដែលគេហាមឃាត់នោះជាង40នាក់នេះជាការវាយប្រហារតាមអាកាសទី2ចាប់តាំងពីពួកអ្នកប្រយុទ្ធបានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកបង្កប់នៅតាមផ្លូវដើម្បីបំផ្ទុះរថយន្តកងវ័តដកកងទ័ពហើយបានសម្លាប់ទាហានទូគី16នាក់ការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានពួកអ្នកប្រយុទ្ធរបស់គណៈបកពលករខឺតស្លាប់ជាច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកនៅពេលដែលអំពើហឹង្សាដោយភាគីទាំងពីរបានបំផ្លាញការឈប់បាញ់គ្នាដែលមានអាយុ2ឆ្នាំនោះ The Voice of America VOA ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្ត្រីជាតិអាមេរិកម្នាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនោះដើម្បីជួយបន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីកាលពីខែមេសាបានត្រូវគេវាយដំរហូតដល់ស្លាប់ពូលីបាននិយាយថាគ្រូបង្រៀនមូលដ្ឋានម្នាក់ដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះឲ្យនាងដាលៀយេហៀអាយុ25ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះរបស់ខ្លួនបានសារភាពពីការវាយដំអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនោះរហូតដល់ស្លាប់ហើយសាកសពរបស់នាងបានយកទៅបោះចោលនៅក្នុងទន្លេគេបានរាយការណ៍ពីការបាត់នាងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6ខែសីហាមកវិមានវ៉ាទីកង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីសនឹងបញ្ចេញនីតិវិធីថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលមានគោលបំណងកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងកាតូលិកហើយនឹងភាពស្មុគស្មាញនៃដំណើរការនៃការធ្វើមុខភាពនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្បាប់ថ្មីនេះបានត្រូវធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការមួយដែលត្រូវបានបង្កើតដោយបបកជាតិកាលពីមួយឆ្នាំមុនដើម្បីសម្រួលនីតិវិធីនេះខណៈដែលការពារគោលការណ៍នៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រទេសក្រិចបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្នើសុំឲ្យខ្លួនដកការអនុញ្ញាតកុំឲ្យយន្តហោះរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ដែនអាកាសរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសេរីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានការព្រួយកង្វល់កាន់តែខ្លាំងឡើងពីសក្តីរាយការណ៍ពីការស្ថាបនាខាងយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្គីណេបិសាវបានតែងតាំងរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីរំលាយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាស់ចោលលោកប្រធានាធិបតីហូសេវ៉ាស៊ូសៃម៉ារីអ៊ូវ៉ានៃគណៈបក PAICC ដែលជាគណៈបកកំពុងការអំណាចបានតែងតាំងលោកបាស៊ីរ៉ូចាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសហ្គីណេបិសាវការសើរើពិនិត្យមើលឡើងវិញរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដល់កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្តីពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់រ៉េអ៊ីរ៉ង់បានចូលក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកវិលត្រឡប់ពីការឈប់សម្រាកយ៉ាងយូរដើម្បីពិចារណាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះសភាមានពេលវេលារហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅលក្ខខណ្ឌនិងបោះឆ្នោតដើម្បីគាំទ្រឬក៏ប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសភូមាកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់អន្តរជាតិដល់ការបោះឆ្នោតទូទៅនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខដែលនឹងក្លាយជាការបោះឆ្នោតលើកទី1ចាប់តាំងពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធាអស់រាប់ទសវត្សរ៍បានត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2011នៅក្នុងកសែតវីដេអូដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅគេហទំព័រ Facebook របស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលយូរយារណាស់មកហើយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតគឺជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍នេះដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងមានឱកាសធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសភូមានេះ
របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 កណ្ដក់សញ្ញា3 49 កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.